Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարում են, որ կանխել են Նյու Յորքում ահաբեկչություն կատարելու փորձ։ Նյու Յորքի կենտրոնում կայանած ավտոմեքենայի մեջ պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել, իրավապահները, սակրավորները վնասազերծել են դրանք։ Այսօր մամուլի ասուլիսում Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը տեղեկացնելով այս մասին ասաց, որ կարող էին բազմաթիվ զոհեր լինել, եթե պայթյունը չկանխվեր։ Նյու Յորքի նահանգապետ Դեյվիդ Պետերսոնը միջադեպը որակել է որպես ահաբեկչական գործողության փորձ։ Պայթուցիկներով մեքենան հայտնաբերվել է շաբաթ երեկոյան Նյու Յորքի կենտրոնական Times Square հրապարակում կասկածելի մեքենայի մասին հայտնել է մոտիկ գտնվող խանութներից մեկի աշխատողը։ Ոստիկանությունը շրջափակել է հրապարակը, սակրավորները մի քանի ժամ աշխատելով վնասազերծել են պայթուցիկները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամա շնորհակալություն է հայտնել իրավապահներին օպերատիվ աշխատանքի համար և ֆեդերալ մարմիններին հանձնարարել անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Նյու Յորքի քաղաքային իշխանություններին։ Կատարվում է հետաքննություն։ Եվրոզոնայի երկրների ֆինանսների նախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ ընկած Հունաստանին հատկացվելիք օգնության պայմանները և ժամկետները։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը ասել է, թե օգնությունը ընդհանուր առմամբ կարող է կազմել 100-ից մինչև 120 միլիարդ եվրո, որը կտրամադրվի 3 տարիների ընթացքում։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեոն այսօր ելույթ է ունեցել, ասելով, որ Հունաստանը համաձայն է օգնության տրամադրման պայմանների հետ։ Իր հեռուստաելույթում նա նշել է, որ Հունաստանը 3 տարիների ընթացքում 30 միլիարդ եվրոյով կրճատելու է պետական ծախսերը, փոքրացնելու համար պետբյուջեի մեծ դեֆիցիտը։ Հունաստանի կառավարության տնտեսական քաղաքականության այս խիստ միջոցների դեմ 3 աթենքում բազմահազարանոց ցույց է անցկացվել։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը այցելել է տարածաշրջան, նա հարավային Օսիայում է, այցի նպատակը գերիների փոխանակման խնդիրները լուծելն է։ Այդ նպատակով վերջին կես տարվա մեջ նա արդեն 3-րդ անգամ է այցելում տարածաշրջան։ Հարավային Օսիան պնդում է, որ Վրաստանի բանտերում անօրինական պահվում են իրենց քաղաքացիները, Վրաստանը իր հերթին պահանջում է ազատ արձակել իր տասնյակ քաղաքացիներին, որոնք կալանավորվել են սահմանը անօրինական հատելու մեղադրանքով։ Եվ քիչ առաջ նոր լուր ստացվեց, որ Հարավային Օսիան այսօր համաձայնել է Ցխինվալի բանտում մեղադրանքը կրող Վրաստանի 3 քաղաքացիների հանձնել Թոմաս Համարբերգին։ Այս մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այսօր Ցխինվալիում կայացած բանակցություններում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը մայիսի 3-ին մասնակցելու է Միացյալ Նահանգներում կայանալիք համաժողովին, որտեղ քննարկվելու է միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի կատարումը հսկելու խնդիրները։ Մինչ Նյու Յորք մեկնելը նա այսօր քննադատել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գործունեությունը, միջուկային անվտանգության ասպարեզում նրանց դիտորդական աշխատանքները։ Իրանի նախագահի կարծիքով գործակալությունը բարեփոխումների կարիք ունի։ Նյու Յորքի համաժողովին մասնակցելու են 180-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ, բայց պետության նախագահի մակարդակով ներկա է լինելու միայն Ահմադինեջադը, այլ երկրների նախագահներ այս համաժողովին չեն մասնակցում։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայությունը հաղորդում է, որ Քաբուլում հակաիրանական բողոքի ակցիա է անցկացվել, որտեղ այրվել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի նկարը։ Հանրահավաքի մասնակիցները իրենց վրդոմունքն ու բողոքն են հայտնել Իրանում վերջերս մի խումբ աֆղանցիների մահապատժի ենթարկելու և աֆղանցի փախստականների հանդեպ Իրանի իշխանությունների դաժան վերաբերմունքի դեմ։ Աֆղանստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ Աֆղանստանի մի քանի քաղաքացիներ վերջերս Իրանում մահապատժի են ենթարկվել թմրամիջոցների մաքսանենգության և այլ հանցագործությունների մեղադրանքով։ Իրաքի հյուսիսում այսօր կատարված պայթյունները ենթադրաբար ուղղված էին քրիստոնյաների դեմ, նման ենթադրություն են անում տեղական իշխանությունները։ Իրաքի հյուսիսում 2 պայթյունների հետևանքով առնվազն 80 վիրավոր կա, 1 մարդ զոհվել է, տեղական իշխանությունների ասելով, պայթյունները ամենայն հավանականությամբ կատարվել են Իրաքի քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ, որովհետև ճանապարհի եզրին կանգնած ականապատված մեքենան և ականը պայթել են այն պահին, երբ ճանապարհով մարդատար մի ավտոբուս էր անցնում, որի ուղևորների մեծ մասը քրիստոնեաբնակ քաղաքից էին։ Պայթյունը կատարվել է Իրաքի հյուսիսում քրդական շրջանի կենտրոն Մոսուլից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարից, ուր ամեն կիրակի հայերը, ադրբեջանցիները և վրացինները տարածաշրջանին առնչվող վերաբերող հարցեր են քննարկում։ Այսօրվա թեմայի քննարկման առիթը շաբաթվա սկզբին Բաքվում անցկացված կրոնական առաջնորդների համաժողովն է։ Մենք արդեն պատմել ենք այդ համաժողովի մասին, տեղի ունեցած հանդիպումների մասին։ Հիշեցնեմ, Բաքու էր մեկնել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, նա ելույթ էր ունեցել համաժողովում, հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին, այցելել էր Բաքվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի, որը հիմա գործածվում է որպես գրապահոց։ Նա ծանոթացել էր 1990 թվականից Հրդեհից վնասված եկեղեցու վիճակին, հույս հայտնել, որ այն նորից դռները կբացի հավատացյալների առջև 20 տարի անց Բաքվի հայկական եկեղեցում աղոտ և շարական էր հնչել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը և Կովկասի մամեդականների հոգևոր վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեն համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել, որով իրենց աջակցությունն էին հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ջանքերին կարգավորելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Մենք այսօր անդրադառնում ենք ոչ թե հենց այդ համաժողովին, այնտեղ քննարկված հարցերին, այլ մեր հաղորդաշարին մասնակցող քաղաքագետները, փորձագետները քննարկում են, թե իրականում ինչ հնարավորություններ, ինչ կարող են անել կրոնական առաջնորդները Կովկասում կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Զրույցը Պրահայից վարում է Դենիս Պալանդովը, Կովկասյան խաչմերուկ։
В эфире «Радио Свобода». Программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Сегодня у нас в гостях из Грузии Гига Зидания, профессор Тбилисского государственного университета имени Ильича Чавадзе. Из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. И из Азербайджана Ильгар Ибрагимович. Могло, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. Сегодня я предлагаю обсудить Бакинский саммит религиозных лидеров. Точнее, я предлагаю несколько расширить эту тему и поговорить о возможностях, которые есть в руках у религиозных лидеров для разрешения накопившихся проблем в Кавказском регионе. Мой первый вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, вот азербайджанская столица привлекает на этот, можно сказать, уникальный саммит представителей самых разных конфессий, не только монотеистических. Какие цели преследует Азербайджан? Какие вообще результаты ожидаются от этих собраний?
Я приветствую всех слушателей. Хотел бы отметить, что Баку всегда отличался толерантностью, и Баку всегда являлся, по сути, толерантной столицей. И, в принципе, проведение такого саммита в Баку – это не случайно, это результат данной традиции. И данный саммит отличался тем, что на нем участвовали, можно сказать, первые лидеры практически всего постсоветского пространства. Я думаю, что также знаменательным было явлением то, что, по сути, в нем участвовала и лидер армянской церкви. И я думаю, что все это показывает, что на сегодняшний день межрелигиозный диалог является очень необходимым, и это понимают все стороны.
Ильгар, скажите, а вот какие последствия могут быть у такого диалога? Не является ли это просто декларацией, что да, вот они встретились? Есть ли результаты? Могут быть какие-то результаты?
Результаты всегда могут быть лишь тогда, когда это все основывается на искренности. Но, к сожалению, говорить об искренности далеко не приходится, потому что, по сути, данные саммиты, они, в принципе, должны осуждать. И все то, что происходило за это время в регионе, и за, в принципе, процессе войны и так далее. Но, к сожалению, были больше декларативных заявлений. И я думаю, что потому надеяться и думать о каких-то особых результатах не приходится. Но, опять-таки, все это показывает, что на сегодняшний день есть необходимость и нужда в данном диалоге хотя бы на уровне декларативного.
Спасибо большое. Давид Аванесян, Ереван. Присутствие на саммите католикоса всех армян Горигина II было отмечено всеми экспертами. Вот скажите, а как к этому относится в Армении общественное мнение? Вот насколько оно формируется армянской церковью?
Ну, вы знаете, я думаю, что присутствие католикоса всех армян на Бакинском саммите было продиктовано далеко не тем, что Баку самый толерантный город в мире, а ощущением необходимости строить какие-то каналы обмена мнениями, обмена информацией. Я думаю, что церковь как играла огромную роль в строительстве социально-экономической, духовной, культурной жизни армянской нации, так и продолжает играть. Я имею в виду церковь не только в Армении, но и вне Армении, в условиях диаспоральной жизни. Я думаю, что подобные контакты, естественно, необходимы, поскольку официальная дипломатия, она добивается или не добивается лишь очень определенных, чисто, так сказать, форматированных результатов, в то время как разные уровни публичной дипломатии и народной дипломатии, они приносят очень важные результаты, позволяют народам, обществам, отдельным людям лучше понимать друг друга, находить общий язык, общие категории, общие понятия. И религиозная энергия, она, как и любая энергия, может быть использована в разных целях. Я думаю, хочу надеяться, что встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана направляет эту энергию в мирное русло.
Давид, а скажите, пожалуйста, как вы считаете, Горигин II, это было какое-то послание с его стороны? И в чей адрес это было послание, вот то, что он приехал в Баку?
Да, я думаю, что духовные лидеры, естественно, имеют особую миссию в культурном универсуме. И Горигин II руководствовался осознанием важности этой миссии. Церковь должна проповедовать мир, должна способствовать тому, чтобы политики имели возможность находить общий язык и формировать сознание обществ в русле миротворчества. Я думаю, именно в этом смысле и нужно расценивать визит католикоса всех армян в Баку. Это исключительное событие. И, естественно, необходимо подчеркнуть роль патриарха всей Руси в этом мероприятии.
Спасибо большое. Теперь вопрос в Грузию. Гига, задание. Гига, скажите, пожалуйста, вот в Грузии проживает очень много армян и азербайджанцев. Я не слышал о каких-то трениях с представителями мусульманской общины, но вот о проблемах армянской церкви, которую даже не регистрируют, говорится очень много. Вот мы рассуждаем о роли религии в умиротворении конфликтов. Но не кажется ли вам, что между религиями, между конфессиями в регионе накопилось столько проблем, что они не могут решить какие-то другие проблемы? Потому что у них есть внутренние проблемы между собой.
Я согласен. Проблема в том, что религия не автоматически является фактором установления мира и развития и тому подобное. Напротив, традиционная религия является, напротив, фактором, может быть, отжигания даже межэтнических конфликтов, например. Нужна, чтобы религия сама трансформировалась, сама модернизировалась, сама ответила на вызов современности тем, что сама стала современной. И такая религия, конечно же, уже является, скажем так, фактором для того, чтобы стать фактором установления мира межгосударственного или же межэтнического и тому подобное. И я считаю, что в принципе религии и церкви в нашем регионе и вообще в постсоветском пространстве, они все еще не являются современным, ну, например, западным смысле этого слова, они все еще довольно-таки агрессивно относятся к достижению современности. И это делает их роль в развитии общества довольно-таки, скажем так, проблематичной. Нужно, чтобы сами религии, сами церкви как-то трансформировались. И это повлечет за собой очень серьезные сдвиги в обществе. Это мое понимание вопроса.
Гига, спасибо большое. Теперь возвращаемся в Баку. Скажите, пожалуйста, Эльгар, вот очень интересный поворот предложил Гига Зидания. Насколько религия в Азербайджане является актором вот конфликта, например, азербайджано-армянского?
В принципе, я не согласен с коллегой, что религия на всем постсоветском пространстве является как бы фактором регресса. По крайней мере, в Азербайджане исламская религия, она выступает в качестве генератора модернизации, в качестве генератора прогресса. И это связано, по сути, с сутью ислама. Ислам является всегда проводником модернизации. И в этом плане, что касается конфликта, мы никогда не рассматривали данный конфликт как межмусульмано-христианский, потому что те преступления, которые происходили в Ходжалы и другие преступления с разрушением мечети, это никак не может исходить от истинных христиан. Потому я думаю, что это больше является конфликтом, с одной стороны, именно идеологии оккупации. С другой стороны, мы видим реальную оккупацию. Потому я считаю, что истинное христианство всегда выступает в защиту мира. И, по сути, то, что сегодня происходит, это не является противостоянием христианства и ислама. И потому я думаю, что реальный ислам и реальное христианство, оно всегда имеет тот потенциал для взаимопонимания, для мира в обществе.
Но, насколько я понимаю, все-таки Азербайджан не очень религиозная страна. Я видел данные соцопросов, и верующих не очень много. А с другой стороны, постоянно идет поток информации, что у верующих в Азербайджане достаточно много проблем с государством.
Азербайджан достаточно верующая страна. Возможно, в вопросе практикования. Это постсоветская страна, постмусульманская, постсоветская страна. И в связи с этим здесь есть проблемы с тем, что люди пока изучают, люди пока сознательно идут к своей религии. И в вопросе практикования, да, проценты низкие, но в целом народ является верующим. И за последние годы мы видим очень серьезное развитие в области духовности, в области развития религии. Что касается трения, они нормальны. В принципе, сейчас мы живем в переходный период, и, по сути, идет диалог. С одной стороны, между свободой и совестью, с другой стороны, между именно проблемами как бы развития и становления государственности. Я думаю, что Азербайджан найдет в себе силы, и мы решим эти проблемы. Азербайджан испокон веков являлась толерантной страной, и здесь все верующие практически испокон веков жили в мире, и я думаю, эти проблемы также найдут свое решение.
Давайте вернемся тогда в Грузию. Вот у нас произошло такое несогласие между двумя экспертами. Гига Зидания, скажите, какую роль играет религия в Грузии? Вот если мы коснемся конфликтов внутри Грузии.
Я бы сказал, что в принципе грузинская церковь стала, скажем так, тем пространством, где довольно-таки эффективно ведется борьба с глобализацией, с модернизацией, вообще со современностью. И это считается, я думаю, что это, конечно, довольно-таки естественно для церкви, которая понимает себя довольно-таки в традиционных категориях. Потому что сколько бы мы ни говорили о реальном христианстве или о реальном исламе, конечно же, мы должны понимать, что в принципе это реально довольно-таки исторично. В разных исторических эпохах христианство или ислам интерпретируются по-разному. Так что та интерпретация, которая в Грузии дается христианству, это довольно-таки националистически понятая легитимация каких-то довольно локальных сентиментов. Я бы не сказал, что в принципе церковь очень содействовала развитию этнических конфликтов, но я бы не сказал, что она этому помешала. И поэтому я думаю, что все-таки главное в том, чтобы церковь, как и все общество, должна измениться и должна трансформироваться. Без этого я не думаю, что она сможет сыграть какую-то важную роль в урегулировании конфликтов, ну, если не считать какой-то там каких-то политических шагов, которые являются дублированием там политической системы. Это тоже возможно, конечно, что церковь просто принимает во внимание какие-то политические интересы каких-то стран. Это другой вопрос. Но чтобы церковь, в принципе, исходя из своих каких-то ценностей, давала модель поведения неагрессивного, скажем так, более инклюзивного, этого, если честно, не вижу ни в Грузии, ни в других странах нашего региона.
Спасибо большое. В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток». Она подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. вопрос в Ереван. Давид Аванесян, скажите, пожалуйста, вот армянская церковь, мы говорили о том, какую она роль играет в регионе, выступает ли она как политическая сила, и способна ли эта политическая сила вот действительно представить какую-то программу?
Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что не собираюсь связываться в обмен ударами с моим бакинским коллегой. Он мне ходил, я ему сумгает и так далее. Это непродуктивно. Я считаю, что, во-первых, наши общества оказались настолько сознательными, что религиозный фактор в этом конфликте не сыграл никакой существенной роли. Это очень, так сказать, положительная была характеристика всего конфликта. Наверное, единственная. Вместе с тем, я должен сказать, что, как я уже отметил, религиозная энергия, она чистая сила. Ее можно использовать в разных целях. Так же, как атомную энергию. Да? Атомную энергию можно использовать для того, чтобы давать свет, тепло, а можно использовать для того, чтобы взрывать там Хиросиму, Нагасаки и так далее. Религиозную энергию также можно использовать в самых различных целях, в том числе и в политических. Но в современном мире, насколько я могу себе представить, именно вот мультиконфессиональность, мультикультуральность, да, открытость по отношению к всем и всяческим мыслям, идеям, она очень важна, она обогащает общество. В этом смысле, я думаю, что Армянская апостольская церковь также нуждается в некоторой реформе. Здесь я соглашусь с моим коллегой из Грузии. Но вместе с тем должен отметить, что толерантность титулярных, так сказать, главных, главенствующих религий в новонезависимых странах, которые только осуществляют свое государственное строительство, только начинают создавать тип государственного мышления, она всегда проблематична, поскольку именно эти конфессии, именно эти религиозные направления, они претендуют на то, чтобы стать носителями вот этой государственной идеи. Так что здесь всегда есть проблема. И я понимаю, что мой коллега из Грузии прав, говоря, что церковь, она достаточно националистична. В Армении исторически так сложилось, что когда не было государства, церковь взяла на себя некоторые функции государства. И таким образом она, естественно, может играть и играет определенную роль в политике.
Спасибо большое. У меня вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, скажите, вот у нас нарисована такая картинка, да, с этого мероприятия о таком вот взаимном духовном общении религиозных лидеров, о том, что туда приехал там российский патриарх, и как это важно, армянский патриарх. Но у России, например, очень много проблем на Кавказе. И проблем, связанных в том числе с религиозным вопросом. Вот каким-то образом Азербайджан чувствует свою связь с Северным Кавказом, с мусульманским Кавказом?
В принципе, я думаю, что вообще сам саммит, он также является показателем, и особо то, что на нем участвовали первые лица российской церкви, и их посредством, их как бы серьезной как бы работой в Азербайджан, по сути, был приглашен и участвовали лидеры армянской церкви. Это все показатели того, что на данный момент именно в целом в регионе, на Кавказе, чувствуется усиление доминирования России. Я думаю, что в этом плане православная церковь российская, она и как бы продолжает синхронно и гармонично делать свою миссию. И все-таки налицо чувствуется, что новый глава православно-русской церкви, он показывает свои возможности, показывает то, что в реале он может делать. И общеизвестно, что это достаточно харизматичная личность. И я думаю, что уже на практике он делает новые вещи, которые раньше, по сути, представлялись очень трудными. Что касается того, что есть проблемы на Кавказе у России. На Кавказе практически есть очень много проблем, очень много конфликтов. И тут каждая сторона практически в ходе данных саммитов, они стараются решать свои проблемы, в том числе и та проблема, которая есть на Северном Кавказе. Именно в рамках данных саммитов стараются найти какие-то общие платформы, общие возможности для диалога. И это вполне нормально, это очень позитивно. Я думаю, что, по крайней мере, лучше проведение таких саммитов и обсуждение, и пусть хотя бы на декларативном уровне, но это как бы создает ту площадку, эту платформу, где можно идти дальше. Без этого было бы намного хуже. И в особенности то, что после последних терактов в Москве особенно усугубилась ситуация, опять-таки начались употребляться разные термины, шахидки и так далее. Я думаю, что этот саммит внесет свою положительную лепту в целом в развитие региона. И диалог лучше вообще отсутствие его как такового.
Спасибо большое. Гига Зидания, вы сказали, что национализм присущ грузинской церкви. Ну, он, в принципе, присущ церквям на постсоветском пространстве. С другой стороны, все-таки у церкви, у грузинской церкви есть некоторая миротворческая миссия. По крайней мере, мы можем сказать, что отнюдь не церковь ратовала за, например, войну в августе 2008 года, а выступала против этого. Но вот скажите мне, пожалуйста, все равно есть же потенциал у грузинской церкви каким-то образом разрешить конфликты в Южной Осетии и Абхазии? Может быть, в сотрудничестве с Русской Православной Церковью? Потому что, несмотря на то, что диалог между государствами закончился, диалог между двумя церквями все равно остается. Может быть, этот канал каким-то образом может сработать?
Если честно, я так не считаю. Я не думаю, что грузинская и российская православная церковь способны достичь каких-то результатов. Но и одна из главных причин состоит в том, что они развивались по-разному. Это очень интересно, потому что российская церковь развивается в течение последних 20 лет по, скажем так, византийскому принципу. Это вообще довольно, ну, довольно естественно. И здесь византийский принцип заключается в том, что духовная власть всегда, скажем так, подчинена власти светской. И эта восточная христианская традиция, это считается, в принципе, нормальным. И мы, в принципе, то же самое видим сейчас в России. Православная церковь просто дублирует какие-то интересы российской православности. Что касается в Грузии, то в Грузии ситуация сейчас посложнее. Потому что думаю, что после 2003 года все это изменяется совершенно в другую сторону. И я бы сказал, что я довольно оптимистически настроен, хотя сейчас, может быть, результаты и не такие уж замечательные. Я имею в виду, что впервые намечается какое-то разделение государства и церкви в Грузии. Потому что, в принципе, оказалось, что государство пытается идти совершенно в другую сторону, а церковь совершенно в другую, абсолютно в другую. Потому что церковь пытается как-то консервировать вот такой национализм, такой этнический, который появился у нас, может быть, в Российской империи, потом довольно культивировался в Советском Союзе. А что касается правительства, то были какие-то, по крайней мере, в течение нескольких лет были какие-то шаги в сторону более, скажем так, национализма, скажем так, более западного. Насколько это получится, другой вопрос, но эти шаги, и это, в принципе, какие-то реформы, показали, что государство и церковь движутся в разные стороны. И это хорошо. Это не то, чтобы плохо, это хорошо, потому что отделение светской и духовной власти дает возможность развития современного общества. Где этого разделения нет, то там нет современного модерного общества. И поэтому я думаю, что нет из каких-то контактов российской и грузинской православной церкви ничего не получится, никаких реальных результатов. Но, может быть, это и неплохо для внутреннего развития Грузии, потому что Грузия должна развиваться по тому пути, что церковь совершенно должна отделиться от государства, и это будет, в принципе, нормальное развитие западного европейского типа.
Спасибо, Гига. Я, правда, не уверен, что такое четкое, жесткое разделение между государством и церковью. Это пахнет даже немного антагонизмом. Вряд ли это присутствует в западном мире и в западной цивилизации. Все-таки находятся какие-то компромиссные решения.
Начинается с конфликта, а потом идет к компромиссу. Если государство и церковь не понимают, что они раздельные инстанции, и они не связаны с каким-то там абсолютно там ровно друг с другом, тогда ничего не получится. Если нет разделения, то и консенсуса никогда не будет.
Спасибо большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подходит к концу. Давид Аванесян, если у вас есть какие-то мысли, которые вы считаете необходимым высказать в рамках этой дискуссии, то вы можете сделать это сейчас.
Спасибо. Конечно, отметить, что господин Зидания совершенно прав. Но именно светские власти Грузии не регистрируют Армянскую апостольскую церковь, которая имеет многовековую историю в Грузии.
Ильгар Ибрагим-Оглу, вы также можете высказаться в завершении нашей программы «Кавказский перекресток».
Там хотя бы не регистрируют, в Армении их не осталось. В мечети тоже пока не регистрируются, не открыт, потому что мусульман как таковых не осталось.
В Армении есть действующая мечеть, а вот в Баку недавно закрыли несколько суннитских мечетей. Есть
это
огромная
утка, которая...
опасность закрытия.
Это утка, которая...
Никакой утки нету.
Это утка, которая брошена армянскими СМИ. Баку мечети не делится.
Нет.
Баку мечети не делится на шиитские и суннитские. Это утка, брошенная за армянскими СМИ.
А почему лезгие мечети хотят переименовать только после этого регистрироваться?
Она действует.
Она открыта, но ее хотят переименовать. У меня очень верная.
Нет, у вас недостаточно верная информация.
У меня прямо из Азербайджана, от азербайджанских коллег.
Ну, видимо, неверно вам передали.
Ну, все армянские церкви в Баку, в Азербайджане разрушены, снесены. Это
они в целости и сохранности. А в Ахдаме же мы видим мечеть, в которой пасут коров.
Ладно. Всего
да,
вам
господа,
хорошего.
Я предлагаю...
Встретимся.
Извините, господа, я предлагаю оставить этот спор. Мы завершаем нашу передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода», а также коллективом «Радио Эхо Кавказа». У нас в гостях были из Грузии профессор Тбилисского государственного университета имени Ильича Чавчавадзе Гига Зидания. Из Азербайджана Ильгар Ибрагим-Оглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. И из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. Вел передачу Демис Паландов. Всего доброго, до свидания.
Առողջապահություն։ Իրաքնորյա մեր հաղորդաշարում քննարկվում է երեխաների առողջության հարցերը։ Ամենահիմնական խնդիրներից մեկը մանկական մահացությունն է։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ միջին հաշվով յուրաքանչյուր օր Հայաստանում մեկ երեխա է մահանում չբոլորած մեկ տարին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի առողջապահություն հանդեսի այսօրվա հաղորդումը։
Հայաստանում մի քանի օր առաջ մեկնարկել է երեխայի առողջությունն առաջնային է հնգամյա քարոզարշավը, որը ուղղված է մոր և մանկան առողջության բարելավմանը։ Հայաստանը այն 7 երկրների թվում է, որտեղ World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը անցկացնում է այս քարոզարշավը։ Վերջին տվյալների համաձայն ամեն օր Հայաստանում առնվազն 1 երեխա է մահանում 1 տարեկանը չորրորած։ World Vision-ի ներկայացուցիչներն ասում են, որ վիճակը մեր երկրում միջին է, ոչ շատ լավ, ոչ էլ շատ վատ, եթե համապատենք տարածաշրջանում գտնվող երկրների հետ։ World Vision-ի շահերի պաշտպանության փորձագետ Տաթևիկ Դավթյանը մի քանի հիմնական համակարգային խնդիրներ է նշում, որոնք խոչընդոտում են մոր և մանկան առողջության պահպանման հարցում։ Հիվանդանոցները շատ դեպքերում հասանելի չեն գյուղերում ապրողների համար, մարզերում որակյալ կադրերի խնդիր կա և առհասարակ բնակչության իրազեկության մակարդակը բարձր չէ։
Մենք գիտենք շատ լավ, որ Հայաստանում այսօր ունենք մասնագետների տեղաբաշխման խնդիր և հիմնականում որակյալ մասնագետները կենտրոնացած են և աշխատում են Երևանում, և կան մարզեր, որտեղ ունեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկներ առհասարակ չեն աշխատում կամ նրանց թիվը բավականին փոքր է և սպասարկել ամբողջ բնակչությանը պարզապես ի վիճակի չեն։ Մենք խնդիր ունենք ընդհանուր առմամբ իրազեկության բարձրացման, տարատեսակ հիմնախնդիրների սնուցման վերաբերյալ, հղիության ընթացքում, հղիությունից հետո խնամքի վարքի որոշակի կանոնների, որոնք շատ կարևոր են մայրական և մանկան մահացության կրճատման գործում։
Վիճակագրությունն ասում է, որ երեխաները ավելի շատ մահանում են չապահոված ընտանիքներում։ Հայաստանի ապահոված ընտանիքներում ապրող 1000 երեխայից մահանում են 14-ը, իսկ աղքատ ընտանիքներում 1000-ից 41-ը։
Մահանում են ամենաշատը 0-ից 5 տարեկան երեխաները։ Հետո 0-ից 5 տարեկան երեխաների մեջ, եթե վերցնենք տարիքային ցենզը, ապա ամենաշատը մահանում են 0-ից 1 տարեկան երեխաները, այդտեղից էլ ամենաշատը մահանում են մինչև 1 ամսական երեխաները։ Իսկ պատճառային, թե որն է ամենամեծ պատճառը, մինչև 1 տարեկան երեխաների մոտ ամենամեծ խնդիրը, որը որ արկա է, դա պերինատալ խնդիրները ընդհանրապես, այսինքն այն խնդիրները, որոնք գալիս են ներարգանդային կյանքից։
Քարոզարշավի ղեկավար Նաիր Աղարախանյանն էր։ Նա նաև ասում է, որ հիմնականում այդ խնդիրները առաջանում են հղիության ընթացքում ոչ ճիշտ ծնվելու և ապրելակերպի հետևանքով։
Առողջ ապրելակերպը, դա ծխելը, ալկոհոլ, թմրանյութեր եւ ծխելը, ես ասեմ ձեզ, ոչ թե միայն հղի կինը չծխի, այլ նաեւ տանը չծխեն, այսինքն ինքը չլինի пассив ծխողի դիրքում։ Նաեւ խնամքը, որ ինքը համապատասխան ունենա աջակցություն շրջապատի կողմից, ինքը չկատարի ծանր աշխատանք, տանա երկաթի, ֆոլաթթվի, յոդի հավելումներ, որոնք շատ կարեւոր են։ Նախածննդյան խնամքը անցկացվի մասնագիտացված ծնդոկության հաստատության կողմից, ինչը նշանակում է, որ ոչ միայն ընտանեկան բժիշկը պետք է հսկի այդ կնոջը կամ բուժքույրը, որը որ հասանելի է իր համար, այլ նաև մինիմում երկու անգամ նա պետք է դիտվի գինեկոլոգի կողմից, զնվի եւ նաեւ ուլտրաձայնային հետազոտություն անցկացվի եւ այլն, այսինքն այդ բոլոր մոնիտորինգային կարևոր կետերը պետք է լինեն։
Միջև 1 տարեկան երեխաների մահացությունը կազմում է մանկական մահացության մոտ 85%-ը։ Նաիրա Ղարախանյանի խոսքերով, գնալով աճում են ցածր քաշով երեխաների ծնունդները, ինչի հիմնական պատճառը սեռավարակներն են։
Այն ինֆեկցիաները, որոնք այսօր գնալով տարածվում են, ինչպես ասեն խլամիդիան, տոքսոպլազմոզ են բավականաբարակները։ Դա իհարկե, եթե բացառվի, բնականաբար դա նույնպես կնվազեցնի ռիսկը, որպեսզի երեխան հիվանդություն չունենա։
Մանկաբարձ գինեկոլոգ Գյորգի Պողոսյանը սեռավարակների տարածման հիմնական պատճառը համարում միգրացիան։
Շատացել է միգրացիան։ Մարդիկ գնում են երկար ժամանակով աշխատել Հայաստանից դուրս։ Դա մարդիկ են, չեմ ուզում ոչ մի վատ բան ասել իրենց հասցեին, բայց նա կարող են սայթակեն, կարող են կապեր ունենան։ Եթե ինֆեկցիաները ավելի շատ են սկսել տարածվել, եթե առաջ ասենք, թե Հայաստանի ժողովուրդը ավելի շատ գտնում էր Հայաստանում և գնում էր Հայաստանից դուրս ասենք հանգստանալու համար, հիմա գնում են 6-7 ամսով մի տարով աշխատելով Ռուսաստան, Ուկրաինա կամ արտասահման, և այնտեղ բերում են տարբեր ձևի ինֆեկցիաներ։
Նման դեպքերում մարդիկ պետք է հետազոտվեն, ինչը գրեթե չի արվում այսօր, ասում է Պողոսյանը։
Մենք կարող ենք ստուգենք ինֆեկցիաները, նախորդ կանխենք, իրեն պրոբլեմ, որ հետո դառնում է երկուսի պրոբլեմ, որ դեռ կոնտակտի ժամանակ միկրոբ անցնում է մեկից մյուսի մոտ, կանի մի հոգու պրոբլեմ, և երկու անգամ քիչ անալիզներ է պետք անցնել, երկու անգամ քիչ դեղեր է պետք առնել, ֆինանսական դա ավելի ճիշտ է։ Եվ գիտեք ինչ, եթե նամանավանդ վիրուսային ինֆեկցիաների հետ գործունենք, դուք չեք պատկերացնում ինչ ծանր վեր է հանրապետության ուսերին հիվանդ երեխեքը։ Այդ սաղ մանկատաներում բացված տարբեր ֆիզիկական և հոգեկան տարբեր խախտումներով երեխաները։
Երեխայի ֆիզիկական աճը, մտավոր և հոգեկան զարգացումը ապահովելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս կյանքի առաջին 6 ամիսների ընթացքում երեխային կերակրել միայն կրծքի կաթով, բացառելով այլ հեղուկները, օրինակ ջուրը, հյութը կամ թեյը։
Մինչև 6 ամսական հասակում, եթե երեխան ստանում է կրծքով սնուցում, բավականին նվազեցվում են տարբեր հիվանդությունները, իմունիտետն է միշտ բարձր լինում, բացառում է տարբեր խնդիրներ, որոնք հետագայում կբերեն հիվանդացության։
Նաիրա Ղարախանյանը կարևորում է նաև երեխայի մաքուր օդում գտնվելը։
Մոտեցում կա, որ հանկարծ բալիկին մինչև 40 օրը դուրս չհանեն, երեխան դուրս դրսում չլինի եւ այլն։ Սկսենք դրանից, որ երեխան պետք է դրսում լինի, երեխան պետք է մաքուր օդ շնչի։
Իսկ ինչ վերաբերվում է 6 ամսականից բարձր երեխաներին, ապա մայրական կաթից բացի նրանք պետք է ստանան թարմ հյութեր, մրգեր, բանջարեղենային պյուրեներ եւ ձավարեղենով շիլաներ։ Մոր եւ մանկան առողջություն եւ սնուցում ծրագրի պատասխանատու Ռուզաննա Մանուկյանն ասում է, որ Հայաստանում երեխաների մոտ հաճախ է նկատվում միկրոէլեմենտների պակաս, ինչը ոչ ճիշտ սնուցման հետևանք է եւ կարող է բերել տարբեր հիվանդությունների։
Ասեմ, որ մեզ մոտ ճիշտա չկան այդպիսի խոշոր թեր սնուցման խնդիրներ, բայց միկրոտարերի անբավարարությունը, որը որ կարող է առաջացնել մի շարք հիվանդություններ, որոնցից են օրինակ անեմիան, վիտամինային օրինակ անբավարարությունը, ռահիտ եւ այլն։ Իսկ դրանք բոլորը կարող են շտկվել, եթե բժիշկը ճիշտ օրիենտացնի, ճիշտ մայրիկին պատշաճ խորհրդատվություն տա, ամեն տարիքին համապատասխան։ Դա վերաբերվում է եւ կրծքով սնուցմանը, որը պետք է բացառապես լինի մինչեւ 6 ամսական, եւ 6 ամսականից սկսած անպայման պետք է մայրիկին մանրամասն տեղեկացնի այն սննդատեսակների մասին, որոնք պետք է օգտագործվեն սկսած 6 ամսականից, որպեսզի երեխայի մոտ կանխարգել են այդ միկրոտարերի անբավարարությունը։ Դա չի արվում մեզ մոտ թեևս, եւ շատ կազմակերպություններ փորձում են նաև լրացնել այդ պակասը տարբեր վերապատրաստումներ անցկացնելով հենց բուժ աշխատողների շրջանում, բուժքույրերի և բժիշկների նաև։
Պաստորեն, եթե լինի պատշաճ խորհրդատվություն, շատ հիվանդություններից երեխաներին կարելի է հեռու պահել, իսկ ինչն է խանգարում դրան, հարցրեցինք։
այդ խորհրդատվություն մասը ինքը շատ դժում է իսկապես մեզ մոտ, քանի որ բժիշկը երեխային զննելուց ինչ որ ռուտին բաներ է օգտագործում, ասենք այդտեղ թոքեր լսել, աուսկուլտացիա եւ այլն, բայց մայրիկին օրինակ շատ բժիշկներ, ես իհարկե չեմ ուզում բոլորին մեղադրել դրանում, բայց շատ բժիշկներ ժամանակ չունեն, թե թերանում են, թե չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով չեն տրամադրում խորհրդատվություն երեխայի հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ։ Նույն օրինակ սնուցման հարցերում, որի վրա մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում եւ շատ կարեւորում ենք սնուցումը, մի լուրջ խնդիր էլ ունենք, որ մեզ մոտ շուտով կվերանան մանկաբուժները, քանի որ մենք չունենք բժշկական համալսարանում մանկաբուժական ֆակուլտետ, այն վերացրել են, եւ հիմա դեռևս այս սերնդում կան մանկաբուժներ, բայց շատ շուտով դրանք չեն լինի, դրանք փոխարինվել են ընտանեկան բժիշկներով, որոնք իհարկե անցնում են որոշակի վերապատրաստում մանկաբուժություն առարկայով, բայց ես կարծում եմ ոչ բավարար։
Դե իսկ չստանալով ճիշտ տեղեկատվություն, մայրերը հետևում են տարբեր այլ աղբյուրներից ստացված խորհուրդներին։
Երբեմն մայրիկները անթույլատրելի բաներ են սկսում անել, օրինակ դեղորայքի չարաշահումը, որը շատ տարածված գործելակերպ է, եւ տարբեր ախտանշանների ժամանակ սկսում են երեխային տարբեր դեղեր տալ, հարևան ասեց, բարեկամուհին ասեց, ազգական ասեց եւ այլն, եւ իհարկե դա շատ սխալ մոտեցում է, որը կարող է անդառնալի վնասներ երեխային պատճառել։
Իսկ 1-ից 5 տարեկան երեխաների շրջանում գնալով աճում է վնասվածքներից եւ դժբախտ պատահարներից մահացությունը։ Երեխաների անվտանգությունը պետք է ապահովեն ծնողները՝ պահելով դեղորայքը, կենցաղում օգտագործվող քիմիական նյութերը, կտրող, ծակող կամ տաքիրերը երեխայի համար անհասանելի տեղում։
Դա շատ կարեւոր խնդիր է, որը որ կախված է ոչ միայն բալիկից, որ ինքը դա չկատարի, այլ շրջապատից, որտիսի նրան կանխարգել են։ Շատ տարածված են էլեկտրոշոկ արվածքներ եւ դժբախտ պատահարներ փողոցում, ավտովթարներ։
Այս ամենի հետ մեկտեղ առաջնային են մնում պետության կողմից բարեփոխումները եւ պետական մոտեցումը առողջությանը, ասում է Նաիրա Ղարախանյանը։
Ես ամենևին չեմ թերագնահատում այսօր նախարարության կամ ընդհանրապես մեր պետության այն կատարած գործը, որովհետև հսկայական ռեֆորմներ են կատարվել, այսօր հեշտ չէ գրավել նույն մանկաբուժին, նույն մանկական նևրոպաթոլոգին, որպեսզի նա գնահատի շրջան։ Այդտեղ խրախուսանքի, ոչակի ինչ-որ մի ռազմավարություն պետք է մշակի, ես շատ կդժվարանամ հիմա որոշակի լուծում տալ, ես ինքս էքսպերտ չեմ, բայց կուզենամ, որպեսզի նման խումբ հավաքվի էքսպերտային եւ լուծումներ տան եւ պետական մոտեցում դրա համար լինի։ Մյուս կարևոր մոտեցումը, որ մոնիտորինգային եւ գնահատման համակարգ ստեղծվի, որ որակը գնահատվի, նաեւ այն ցուցանիշները, որ մենք ունենք, այդ ցուցանիշների հիման վրա կատարվի լուրջ վերլուծություն, որի հիման վրա քաղաքականություն կառուցվի։
Գյորգի Պողոսյանը եւս կարծում է, որ առողջ երեխաներ եւ հասարակություն ունենալը պետության համար ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը պետք է լինի։
Ըստ պետությունը պետք է առաջերտին շագրված մի օրերա սերունդը, մեր սերունդը լինի առողջ։ Ո՞տեղ գիտեք ինչ, իսկ պետք է բանակում ծառայի, ո՞վ պետք է աշխատի, որ վարքերը տա, առողջ մարդիկ պետք է լինեն, առողջ մարդիկ ծնում են առողջ ծնողներից, ուրեմն առողջությունը, որը դա պետական պրոբլեմա է, պետք է տենց կտրվածքով մոտենա։
Այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց և արեց Լիլիթ Հարությունյանը, առողջ եղեք։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր հաջորդ հաղորդումը Երուսաղեմում անցկացված մշակութային միջոցառման մասին է։ Պատմում է Իսրայելում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսկապես, որ քաղաքական քննարկումներով ու տարբեր վերլուծություններով հագեցած էր Իսրայելյան մամուլն այս շաբաթ, ու արդեն գիտեք, թե ինչ խնդրի շուրջ, իհարկե երկրի Գերագույն Օրենսդիր մարմինը Քնեսեթը ոչ միայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանության բանաձև օրակարգում ընդգրկելուն, այլև կոնկրետ կարևոր քննարկումը վերջապես իրականացնելու հարցը որոշեց։ Էլ չենք պատմի թուրք-ադրբեջանական լոբի արձագանքների Երուսաղեմ գործուղվող մոտ օրերս Թուրքիայի կառավարության ներկայացուցիչ մասին, ճիշտ է շաբաթը քաղաքական իրադարձություններով սկսվեց, բայց եկեք մի պահ կտրվենք քաղաքական հայտարարությունների հայկական կազմակերպությունների ու հայտատի գործներին լուսաբանելու Երուսաղեմում ուրբաթ օրը հայկական թաղամասում հայոց պատրիարքարանի Կալուստ Գյուլբենկյանի անվան գրադարանում մի իսկական մշակութային իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Գրադարանի հիմնադրման 80-ամյակի նվիրված մի գեղեցիկ հայկական պոեզիայի ու օպերային երաժշտության երեկո տեղի ունեցավ։ Գրադարանի վերանորոգված ու վերակահավորված սրահում տնօրեն Նորայր Վարդապետ Գազազյանը բացման խոսքով հանդես եկավ։
Գյուլբենկյան մադրատարանին գոյությունը ասկային փարիք մնե, եւ այդ փարիքին փառարությունը մշտադեմ երախտագիտության ԳՄԳ Սփոթ Հակոբյան միապանությունը եւ ասկը, իսկ փառարը եւ իր ու իր քետաստանին անունը մշտանորոգ կենտանության հավերժող մադրատարանը կպազմի միապանության սրդի մեջ եւ աչքին առջեւ իրենց խաղապարական եւ սրդառուճ գեղեցկության։
Մշակութային երեկոն հայ նորայրը բացված հայտարարեց ու ներկայացեց այն տաղանդավոր հայ գործիչներին, որոնք ներկայացնելու են քրական այս երեկոն։ Հայաստանի գրողների միության անդամ գիտությունների դոկտոր Պանաստեղծուհի Անուշ Նագաշյան, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի դասախոս, Երևանի ու Թել Ավիվի կոնսերվատորիաների ուսանող օպերային երգիչ Ասատուր Բալջյանն ու Թել Ավիվի երաժշտական ակադեմիայի դասախոս Դաշնակահարուի Աշխեն Աղասարյան։ Տիկին Նագաշյանը ներկայացրեց ծրվակներ իր ստեղծագործություններից, իսկ Ասատուր Բալջյանը Դաշնակահարուի Աշխեն Աղասարյանի նվագակցությամբ կատարեց ծրվակներ հայ դասականների ստեղծագործություններից։ Մոտ 1.5 ժամ տևած համերգն ամփոփեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին ու միջեկերացական հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։
Քնարական համասերգություններով ցնունքով եւ նաեւ մեր մայեստրո Ասատուր Բալջյանով իր համ երաժշտական ցայնով ողջերեն գամուրջ մնացին մեր քրքերու այս փոքր աշխարհի հետ, այն քրքերը, որոնք անլեզու գտնվին թարակներու վրա, դարձած թե թարերեն եկած իրենց ողքիով լեզու ցարցա։
Ավարտից հետո անմիջապես զրուցեցին կազմակերպիչների հետ։ Բանաստեղծուհի Անուշ Նագաշյանի տարբերություն նախորդ դեկտեմբերյան մշակութային երեկոյի այս անգամ այլ ուղղվածություն էր հաղորդել միջոցառմանը։
Իմ ստեղծագործություններն էին, որտեղ սիրո թեմա պիտի ըլլար, իսկ մանավանդ Հայաստանի մեջ երբ իմ մասիս կգրեն, համեստապար, այսինքն այս փորձը, որտեղ սիրո երգիչ շատ կգրեն։ Մտածեցինք, որ լավ կլինի իմ բանաստեղծությունները արդասանել մանավանդ ես Երուսաղեմի զավակեմ։ Այս բոլորը իմսեն։
Վերջերս դուք տեսավ բանաստեղծուհուն նոր քիչ որի շնորհանդեսը մոտ ժամանակն էս կկազմակերպի Երուսաղեմում։
Փոքրիկ աղջիկը մեծ երազով, փոքրիկ աղջիկը ես եմ այդտեղ, սակայն փուն նպատակը քիրքին, սպիրկահայ աղջնակն է, որ ինչպես կապրիցավ իր հայրենիքին, որքան սիրեց իր հայրենիքը, եւ ես միշտ կսեմ ինձի համար անզուգական սեր է հայրենիքի սերը։
Երգիչ Ասատուր Բալջյանի փոխանցմամբ
միայն զգում եմ, որ պիտի տամ սիրո երեկո է, եւ այնպեսի մի մտնոլորտ տեսցենք, թե երկու թե այդ մոմերով գեղեցիկ sense, որպեսզի մարդիկ գնան այստեղ նորից կենթանացած սիրո շունչով, որովհետեւ անկեղծ ասած ես Երուսաղեմի պատերը պալիսպիտայի ներս շատ է քարացած է եւ ինչ-որ մարդ ազդում է դա մարդկանց վրա եւ պետք է ինչ-որտեւ մարդկանց նաեւ տակացնել ջերմացնել սիրով այս գեղեցիկ բանաստեղծություններով երգերով։
Մի քանի օր առաջ Ասատուրն առանց մրցույթի ընդունվել էր Թել Ավիվի համալսարանից երաժշտական ակադեմիան։
Ավելին ասեմ, Թել Ավիվի կոնսերվատորիայի մայոր, երբ որ ես լսեցին եւ հայկական գործ լսեցին, ցեցին դու անհոգ նայեցիր Թեյանի խոսքերով ռոմանսը եւ ուղղակի ապշել էր ամբիոնի վարիչը եւ երբ որ ես քնությունը երգեցի երկու օր հետո անպայման ռեկտորին ուղղակի ստիպեց ոյնստի, որտեղ ռեկտորը ասաց եմ ինձ համար ամեն ինչ պարզ է, ստիպեց ոյնստի եւ հայկական գործը լսի, այնպես էլ հուզվել եւ ես էլ ավելի հաստատում եղա իմ մտքին, որ ուղղակի պետք է հայկական երաժշտությունը բացահայտել մարդկանց համար, ուրիշ ազգերի համար։
Թելավի կոնսերվատորիայի դասախոս երիտասարդ դաշնակահարուհի Աշխեն Աղասարյանը առաջին անգամն էր հայկական համայնքում ելույթ ունենում։ Աշխարհի տարբեր բեմերում հանդես գալն այդպիսի տպավորություն չէր թողել նրա վրա, ինչպես Երուսաղեմի հայ հանդիսատեսը։
Սա ամենալավ պատասխանը ստանաք, ինձ թվում է պիտի լսեք ձայնագրությունը, թե ինչ ձևի է հնչում, որտեղ բարերով շատ դժվար է դա փոխանցել, քանի որ դա մերն է, դա մեր հայկական երաժշտությունը, մեր հոգու մեջ է, մեր արյան մեջ է, եւ ուրիշ ձևի ենք զգում այդ երաժշտությունը, այդպիսի յասքանջ երկիչի հետ աշխատել իմ համար շատ մեծ պատիվ էր։
Աշխենի տեղեկացմամբ նաև ասատուրի հետ մտադիր են համերգաշար կազմակերպել, իսկ համերգա ցանկում բացի աշխարհահռչակ դասականներից կընդգրկվեն բազմաթիվ հայկական ստեղծագործություններ։ Ամփոփելով ասվածը մնում է նաև հայ հանդիսատեսի կարծիքը լսել։ Անժելա Շեգունցը կես տարի ապրում Իսրայելում, ուզված է շատ։
Ես միայն ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ, թե Երուսաղեմում Հայաստանից այդքան հեռու ինչպիսի համայնք ունենք, ինչպես է աշխատում, ինքապես հպարտանում եմ, ինձ շատ հաճելի է տեսնել սա և ծանոթանալ մարդկանց հետ, իսկապես շատ հետաքրքիր է և շատ տպավորված եմ։
Նրա ամուսնու Կարեն Տատալյանի կարծիքով.
Ես կուզնայի ասել, որ 6 ամիս ունելով այդ երկրում շատ հաճելի է լսել հայերենը Երուսաղեմի մեջ, և ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ուղղակի տեսնել ինչ եկեղեցիներ կան այստեղ, և ես շատ ուրախ եմ, որ հին քաղաքի հենց կենտրոնում ես մասնակցեցի այդպիսի քիչոսարման։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Անդրադառնանք Հայաստանի կրթական համակարգին։ Մասնավոր բուհերի խնդիրների մասին հաղորդում է պատրաստել Նարինե Ղալեչյանը Մաքս Լիբերթիից։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Օտարազգի ուսանողների համար անգլալեզու կրթություն իրականացնելու իրավունքը Հայբուսակ համալսարանը ստացել է դեռ 4 տարի առաջ, երբ կրթության և գիտության նախարարն էր դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը։ Տարբեր կարծիքներ կան, թե այս համալսարանը նախորդ երկու դաշնակցական նախարարների հովանավորությունը վայելող բուհ է եղել, և որ վերջիններս աչք են փակել հայտնաբերված թերությունների վրա։ Մեզ հետ զրույցում Հայբուսակի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյանն ասաց, որ իր հայրը ամուսինն ու շատ մտերիմ անձինք դաշնակցականներ են, բայց նա այդ հանգամանքը չի դիտարկում իբրև արտոնյալություն ստանալու հնարավորություն։ Նրա խոսքով հենց նույն դաշնակցական նախարարներից մեկի հրամանով փակվեց իրենց ինստիտուտներից մեկը։
Նույն դաշնակցական նախարարների ժամանակ Լազարյանի անվան մեր ինստիտուտը, որը առանձին ինստիտուտ էր, բայց երբ որ հարց բարձրացրեց հենց դաշնակցական նախարարը, որ մինչև 200 ուսանող ունեցող ինստիտուտները պետք է փակվեն, առաջինը մեզ դիմեց, որ Լազարյանի անվան ինստիտուտը ձեր 200 ուսանող է, չնայած 220 էր, չմանրացանք, ասցինք, ոչ մի խնդիր չկա, մենք կմցնենք այն Հայբուսակ համալսարանի կազմի մեջ եւ այսօր էլ այդ որպես ֆակուլտետ է գործում։
Հիմա անցնենք այն փաստին, թե ինչու կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը որոշեց նոյեմբեր ամսին այս համալսանում սովորող օտարազգի ուսանողներին զրկել անգլալեզու կրթություն ստանալու իրավունքից։ Արմեն Աշոտյան.
Այս պահին բժշկագիտության ոլորտում որակյալ անգլալեզու կրթություն հնարավոր չի ապահովել, որովհետև չեն համապատասխանում ուսումնական ծրագրերը, չի համապատասխանում պրոֆեսորի դասախոսական կազմի մասնագիտական և լեզվական պատրաստվածությունը։
Հայբուսակ համալսարանի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյան.
Իհարկե, եթե թվաբանական սխալներով հաշվարկվեն առարկայական ժամերը, ուսումնական պլանը հաստատ չի համապատասխանի։ Իհարկե, եթե գիտությունների թեկնածու մարդը իրեն իրավունք է վերապահում կարդալ այսինչ առարկան, որին ինքը տիրապետում է եւ որ այդ նույն հենց գծով էլ պաշտպանել է, եթե այս կարգի բաները վերցնենք, Հայաստանում առհասարակ որևէ բուհ չի համապատասխանի տարրական պահանջներին։
Աշոտյանը նշել էր նաև, որ Հայբուսակի ուսումնական ծրագրերը չեն համապատասխանում անգլերեն լեզվով բժշկական կրթություն իրականացնելու նվազագույն պետական կրթական չափորոշչին։ Անահիտ Հարությունյանը դեմ է այս դիտարկմանը։
Ինձ շատ հետաքրքիր է հարցնել, թե որտեղ են այդ պետական չափորոշիչները եղել մինչև հիմա, և ինձ շատ հետաքրում է այն հարցը, թե որ բուհի հետ է առհասարակ համեմատվում։ Եթե չկա մեր երկրում նորագույն չափորոշիչները բժշկական բարձրագույն կրթության, ինչի հիման վրա են որակը գնահատում։ Եթե մենք չունենք չափորոշիչ, ապա պետք է ունենանք մեկ օրինակ գոնե իդեմս պետական որևէ բուհի, որի հետ պետք կլինի համեմատել և հնարավոր կլինի համեմատել և անել լեզրակացություն։
Հայ բուսակում ստուգումներն իրականացնելուց ու թերություններ հայտնաբերելուց հետո համալսարանը երկու անգամ դիմել է կրթության և գիտության նախարարություն օտարազգի ուսանողների համար անգլերենով ուսուցում շարունակելու հնարավորություն ստանալու համար։
Էլ չենք դիմել ինչու, քանի որ այդ ուսանողները գնացել են վարչապետի աշխատակազմի մոտ, ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի մոտ, նախագահի գրասենյակ և նախարարի հետ են հանդիպել, արդեն հիասթափված լինելով հայ պետական մարդու չինովնիկի վերաբերմունքից, նրանց մեծ մասը պարզապես լքեց Հայաստան։
Ստուգումներ իրականացնող հանձնաժողովում ըստ զրուցակցից եղել են ներկայացուցիչներ կրթության և գիտության նախարարությունից, առողջապահության նախարարությունից և Երևանի պետական բժշկական համալսարանից։
Եթե ուզում էր որևէ մեկը մեր հանրապետությունում օբյեկտիվ պատկեր ունենա մեր բուհի մասին կամ որևէ այլ բուհի, ուրեմն գոնե կոնկուրենտ բուհից պիտի քննող և ստուգող անձնակազմ չբերեր։ Բայց գիտեք, մենք շատ վստահ ենք եղել մեր գործերի վրա և մենք քաջատեղյակ ենք եղել, որ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են պետական բժշկական համալսարանի բարձր պաշտոնյաներ, պրոռեկտոր, ամբիոնի վարիչ, դեկան, չգիտեմ էլ ովքեր։
Վերջերս մամուլում խոսվում էր նաև այն մասին, թե բարձրագույն բժշկական կրթության որակի հետ կապված խնդիրներ են ծագել ոչ պետական որոշ բուհերում բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրերի իրականացման պատճառով, երբ մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում հայտնվել են շրջանավարտներ, որոնց փաստացի գիտելիքները չեն համապատասխանում այդ բուհի կողմից տրված դիպլոմներին։ Այս ամենին ի պատասխան կրթության և գիտության նախարարությունը նշել է, թե ոչ պետական որոշ բուհերում ցածրորակ կրթական ծառայությունների պատճառով ստվեր է նետվել ամբողջ բժշկական բարձրագույն կրթության որակի վրա, և որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ընդհանուր առմամբ զոհ է գնացել ընդհանրական մոտեցումներին։ Նշենք, որ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բուհերից մեկն էլ հենց հայ բուսակն է։
Եթե այսօր կարող են ասել, որ որևէ մասնավոր բուստվեր է գցել պետական բժշկականի վրա և նրա դիպլոմները մերժվել են, խնդրեմ թող վերեն այդ փաստերը, որ եթե հայ բուսակ համալսարանից որևէ մեկը ստացել է բժշկի դիպլոմ և աշխատել կամ քննություն է հանձնել Իրանում, իսկ պետական բժշկական համալսարանից հարյուրավոր, դա պարզ է, որ որևէ շրջանավարտի կամ որևէ կրթության արդյունքը դա շրջանավարտի հետագա աշխատանքն է, հետագա քայլերն են։
Անահիտ Հարությունյանը նշում է, որ Հայաստանում գործող բոլոր բուհերն այսօր ուսանողի դեֆիցիտ ունեն, և որ ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է հենց այս փաստով։
Ամեն մի բուհ այսօր ոչ միայն պետականն, այլև մասնավոր և հակառակը, բոլորը խնդիր ունեն ուսանողի, և այսօր կոպիտ միջամտությունը որևէ բուհի գործնեությանը, անհարկի ստուգումները, դրանք իհարկե իմ կարծիքով հիմնական նպատակ, որ հետապնդում են, դա ուժեղացնել պետական սեկտորը թուլացնելով մասնավորը, քանի որ բժշկական մասնագիտությունը ներով աշխատում է պետական բժշկական համալսարանը։
Այն հանգամանքը, որ կրթության և գիտության նախարարը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտ է, կարող է արդյոք պատճառ հանդիսանալ, որ հայ բուսակի օտարազգի ուսանողներին այս կերպ ուղղորդել դեպի Երևանի պետական բժշկական համալսարան։ Արմեն Աշոտյան։
Որևէ կողմնական մոտեցում, որևէ սուբյեկտի մոտեցում ես ոչ մի հիմնական հաստատության նկատմամբ չունեմ, ինչքան էլ դա որոշ մարդկանց համար ծանր է հասկանալ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտ լինելը դեռևս չի նշանակում կրթության նախարարի լծակների շահագործում և չարաշահում անուն այդ մայր բուհի, դա իրենց պրոբլեմն է։ Իմ խնդիրը բարձրագույն կրթության ոլորտում, ինչպես նաև կրթական այլ համակարգերում, կրթության նվազագույն ստանդարտների և որակի ապահովման խնդիրն է, առավել ևս արտասահմանցիներին վերաբերող հատվածում։
Հայ բուսակն առայժմ լռում ու սպասում են նոր լիցենզիայի պայմաններին։
Մենք որոշել ենք սպասել, չհամեմատվել, չպահանջել նոր ստուգում։ Ես ուղղակի շատ հանգիստ սպասում եմ մեր վերալիցենզավորմանը։ Եվ այս անգամ հաստատ հոգ կտանենք, որ կոնկուրենտ բուհի պաշտոնատար անձիկ չընդգրկվեն այն հանձնաժողովում, որը պետք է մեզ լիցենզավ։ Մեզ ստուգեցին մեր կոնկուրենտ բուհի կազմով, դե հիմա էլ թող կոնկուրենտ բուհին ստուգեն մեր կազմով։
Հայ բուսակում մինչ փետրվար ամիսը սովորում էին 77 սփյուռքահայ ուսանողներ, որոնցից 25-ը օտարազգի ուսանողներ։ Այս ամենից հետո 11 օտարազգի ուսանող տեղափոխվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան, իսկ մի մասը վերադարձել են իրենց կամ մեկնել այլ երկրներ։ Աշոտյանի խոսքով նախարարությունն ավարտական կուրսի 17 ուսանողների թույլ է տվել ուսումը շարունակել հայ բուսակում։ Նշենք, որ անգլերեն լեզվով ուսուցումը դադարեցվել է միայն օտարազգի ուսանողների համար։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ www.azatutyun.am.
Եվ մեր ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարում են, որ Նյու Յորքում ահաբեկչության փորձ է կանխվել։ Նյու Յորքի կենտրոնում կայանած ավտոմեքենայի մեջ պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել, իրավապահները սակրավորները վնասազերծել են դրանք։ Այսօր մամուլի ասուլիսում Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը տեղեկացնելով այս մասին ասաց, որ կարող էին բազմաթիվ զոհեր լինել, եթե պայթյունը չկանխվեր։ Նյու Յորքի նահանգապետ Դեյվիդ Պետերսոնը միջադեպը որակել է որպես ահաբեկչության փորձ։ Պայթուցիկներով մեքենան հայտնաբերվել է շաբաթ երեկոյան Նյու Յորքի կենտրոնական Times Square հրապարակում։ Եվրոզոնայի երկրների ֆինանսների նախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ ընկած Հունաստանին հատկացվելի օգնության պայմանները եւ ժամկետները։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը ասել է, որ օգնությունը ընդհանուր առմամբ կարող է կազմել 100-ից միջև 120 միլիարդ եվրո, որը կտրամադրվի 3 տարիների ընթացքում։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիս Պապանդրեուսն այսօր իր հեռուստաելույթում ասաց, թե Հունաստանը համաձայն է օգնության տրամադրման պայմանների հետ։ Հարավային Օսյան այսօր համաձայնել է Ցխինվալի բանտում մեղադրանքը կրող Վրաստանի 3 քաղաքացիների հանձնել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգին։ Այս մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Ցխինվալիում այսօր կայացած բանակցություններում։ Համարբերգը ժամանել է տարածաշրջան քննարկելու գերիների փոխանակման հարցերը։ Վերջին կես տարվա մեջ նա այս հարցով 3 անգամ արդեն ժամանում է տարածաշրջան։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղնառավոտյան ժամը 9:00-ին։